Wait, what?
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalinta laadaa 6-da bisha November sanadka 2018-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa wadajir idinkugu daadiyinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka.
Cilmi-baarista adduunka ay sheegaysaa in cudurrada dhimirka badankooda ay bilaabmaan xilliyada da'yarta, ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaarayaan 30-yada, waana xilliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo dad ka mid ah ku dhaca cudurrada dhimirka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyaro kalluumaysata oo aqoon kororsi la xiriira tayada kalluunka lagu siiyey magaalada Boosaaso.
Heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha adduunka iyo warkii caalamka ayaad maqlaysaan dhageystayaal.
Shacabka Mareykanka ayaa saaka u dareeraya doorasho aad loogu kala qaybsan yahay oo lagu soo dooranayo labada gole ee uu ka kooban yahay Kongreeska Mareykanka. Doorashadan oo sidoo kale loo arko afti ku aadan sida ay shacabka Mareykanka u arkaan madaxweyne Donald Trump, ayaa go'aan ka gaari doonta jihada ay siyaasadda Mareykanka u dhaqaaqi doonto labada sano ee soo socota ee uu talada hayo madaxweynaha. Labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa aad ugu tartami doona dhammaan kuraasta aqalka wakiilada iyo 35 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee uu ka kooban yahay golaha senatka. Shacabka ayaa sidoo kale soo dooran doona 36 ka mid ah 50 gudoomiye ee maamula 50 gobol ee uu Mareykanka ka kooban yahay. Ra'yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in xisbiga mucaaridka ah ee Dimuqraadigu uu kaga horreeyo xisbiga Jamhuuriga aqlabiyadda aqalka wakiilada. Si ay u noqdaan aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa waxay dimuqraadiyiintu u baahnaan doonaan 23 kursi. Jamhuuriga ayaa ku xisaabtamaya ololihii uu madaxweyne Trump u sameeyey ee dhinaca soo galootiga oo ay u suuragelin doonto in ay sii maamulaan aqlabiyadda labada aqal ee Kongreeska.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta shaaciyay in dalkiisu uu hayo cadeymo dheeri ah oo muujinaya dalkii wariyaha Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi, waana ay soo bandhigi doonaan cadeymahaas, ayuu yidhi marka lasoo gebagabeeyo baaritaanka dilkan ku saabsan ee socda. Wasiir Mevlut Cavusoglu ayaa wariyayaasha kula hadlay dalka Jabaan oo safar uu ku joogo, ayaa intaas waxa uu ku daray in Sacuudiga iyo wadamada kale ee danaynaya arrintan la tusay cadaynta. Jamal Khashoggi, oo ahaa wariye qoraalo dhaliil ah ka qori jiray dowladda Sacuudiga, ayaa horaantii bisha Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Warkaasi dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA. Dhalinyarada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco cudurka maskaxda. Wariyaheena magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dhibaatooyinka xanuunada dhimirka ee dhalinyarada ka wareystay Dr. Jibriil Xandulle oo ah dhaqtar aqoon u leh xanuunada dhimirka.
Cilmi-baarista adduunka ayaa sheegaysaa in cudurrada dhimirka badankooda ay bilaabmaan xilliyada da'yarta, ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaarayaan 30-yada, waana xilliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo dad ka mid ah ku dhaca cudurrada dhimirka, taasoo qodob ta kale waa xilli ay soo ifbaxaan cudurrada dhimirka. Waxaa kaloo iyadna muhiim ah in haddii fursada la isticmaalo in dhalinyarta la daweeyo, dad badan la badbaadinayo. Midda kale, xilliga dhalinyarta waa xilli ay u nugul yihiin inay tijaabiyaan wax kasta, sida mukhaadaraadka sida inay waxyaalo khatar ah loo jeediyaan oo uu nugleen kara inuu ku dhaco dadka marka waa jiil uu nugul in cudurada noocaas oo kale ay ku dhacaan marka saas ayaa loo beegsaday iyadoo la arkay in dadku ay aad u asriibayo adduunka dhan
inta badan waxa tilmaantay in xanuunada ay u nugul yihiin daayarta dhalinyarada maxaa sababa in ay u nuglaadaan xanuunada
waxaa ayaa badan baa ugu soo baxay laakiin waxa jira qodobo waaweyn oo xiriir la leh nimada wajahaa nolosha bulshada waxaana ka mid ah waxbarashada shaqada waxaana ka mid ah in nuglaashaha ay bartaan mukhaadaraadka dhulka Soomaalida waxa qadar jaadka sigaarka waxa mukhaadaraadada kale iyagoo waxa soo dhin ay nugul yihiin ayaa u soo baxay waxa lagu waweyn karaa qaar kood hido ahaan waxa ka faamiliyadooda ayay u leeyihiin laakiin waxa ugu weyn waxa weey noloshooda isbeddelka ay ka imaanay min carruurnimada ay u gudbeen nolosha dadka in faham diinay ay shaqaan inay shaqeystaan inay wax bartaan waxyaalahaas dhibaato kala kulmi karaan iyo nolosha qalbo u dagi ku nool yihiin
doktor waxaad moodaa xanuunadani inay ka awood weeyihiin qoysaska marka loo eego dadka xanuunadan ay ku dhacaan oo aan qoyskoodu daryeeli karin laakiin si ay u baahan yihiin daryeel ka ballaaran qoyskooda dhinaca awoodda taas oo kale sida wax looga qaban karaa baad si leedahay
xashimo qodobka taabta oo qodob ugu muhiimsan ee la xidhiidha in la daweeyo dadka cudurka dhibaato buka waxaa jirta oo hubaala in dadka uu ku dhaco cudurka noocan oo kale ay u badan yihiin badanka dad dabaqada hoosa ama dabaqada dhexe oo awood u lahayn saadood u mahadda qow dhigtay inay iska bixiyaan takaaliifta la xidhiidha dawada iyo xanaaneynta mida kale taa waxaa ka sii daran in faamiligii qofka ka bukay ay ku saboolowdo baabeeda ee lacagtooda kaga dhammaatoba qofki inay daweeyaan oo qofkii faqiirnimaba ay faamiligii ka qaadaan marka saa kaliya loo daweyn karo waxa weye waa in dowladdu ay ka bixisa dadka kharashka la xidhiidha daaweynta walaa bulshadaan bixin karin caymis caafimaad uba dadka qaban kara haddii taana caymis caafimaad jirin macquul la tahay inay wadan soo koraya sida somaliland dhulka soomaaliya dugtoo kale waa adkaanaysaa inay xitaa dowladda lafteeda ay bixiso waayo dowladuhu kharash ma haystaan iyaga laftooda badan oo ay ku bixiyaan caafimaadka bulshada caafimaadka inuu waxaa wada tartamaya cuduro badan kurdimarka kuwii hooyada iyo dhallaanka kuwii infekshanada saasoo kale marka sidaa keliya lagu bixin karo caymis hadduu caymis jirin sidaan aan nahay unbaan badanka ahaan doona wax isbedela oo weyn oon arkayna ma jirto ama qofka qaraabihiisa ama tolkii ama qof u dhow oo caawiyo mooyaane dad badan maga xaqida laga hadlo maga qaraabo
doctor jiriin waxaa jira goobo dadka xanuunadan ay ku dhacaan la geeyo goobaha ma joogaan dhakhaatiir aqoon u leh xanuunadan iyo cuduradan dhimirka ee ku dhaca maskaxda qofkii dhallinyarahaa ee xanuunkan ku dhacay waxaa la geynayaa goobaha la yidhaahdo cilaajka oo cid aan aqoon u lahayn ay joogto halkaa raashin lagu siiyo qofkii dhaqaale ku bixiyo goobaha noocaasa mase leedahay way ku bogsan karaan dhallinyaradu
may ma aaminsani waayo waxa weeye cudur dhimarku waa cudur kamida cudurada jirka ku dhaco haddii la yidhahdo okay wax kugu dhacay macaan lagiise intaan kusoo qabanay cilaajku waxaadna su-aasha waxa weeye cilaajku buu kaada weynaya macaanka ama dhiigkarra ama faalid ama jinwareen oo saas kale marka cudurka dhimarku wuxuu baahan yahay qof professional ah oo garanaya waxaan daweynaya nuxur kuwa saas laakiin waxaad moodaa somaliland oo kale oo anagu intaan garanaya ah inay arrintu iska taban business magaa sheekhu iska furan karo meel dadku ku xarayo masalan waxaad kasoo qaadaa qofka bukaanka dhimirka bishii wuxuu baahanyay dawo waxaad daweyn kartaa in ku filan $20-$40 magaad eegto laakiin magu cilaaj dhagoon u bixiya $100 waa kharash ka badan laba jibaab iyadoo uu tegiyo qof aadan xibrad caafimaad lahayn taas sidaa keliya lagu saxi karaa oo wasaaradda caafimaad oo yeelata health policy siyaasad cad deedna wadan kasta waxay leeyihin mental health law oo ah heerka cudurka dhimirka marka ilaa ay jirto siyaasad dowladeed oo cad laba katoolka waa waxa lagu way badanayaa maadaama baahidii badato way badanaya midda kale dhakhaatiirta daweynta somaliland oo kale kama badna 15
kaas waxa uu ahaa doctor jabriil xandulle oo ah dhakhtar aqoon u leh xanuunada dhimirka waxa uu magaalada boorama ugu waramay wariyaheena haashim sheekh cumar good
wanaagsan dhageystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee washington. dhalinyaro badan ayaa ka xoogsada badda iyo iyagoo nolol maalmeedkooda kala soo baxa, hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay kooban tahay heerka aqoonta ay u leeyihiin soo jilaabashada kalluunka iyo weliba agabka loogu talagalay in lagu adeegto. magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay tababar lagu siinayay dhalinyarada kalluumaysatada ah, kuwaasi oo la barayay ilaalinta tayada kalluunka, sida nadaafadda iyo weliba hanaanka looga ilaaliyo barafka. wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso.
tababarkan oo ay ka faa'iideysanayeen 35 qof oo ka kala socday wasaaradda kalluumaysiga Puntland, shirkadaha kalluumaysiga ee gaarka loo leeyahay, iyo weliba iskaashatada kalluumaysatada boosaaso, waxa uu soconayay muddo 2 cisho ah. tababarkan waxaa diiradda lagu saarayay sida loo ilaalin karo tayada kalluunka. dhalinyarada waxaa lagu tababarayay sida ugu haboon ee loo heli karo in la helo kalluun tayadiisu aan isbedelin oo cunistiisu ay haboon tahay, iyo weliba sidoo kale ilaalinta nadaafadda kalluunka xilliyada lasoo jilaabayo. sarkaal ka socda hay-adda s g s oo ka shaqeeya hubinta badeecadaha caalamka ayaa ka hadlay tababarkani iyo waxyaabaha dhalinyarada lagu tababaray.
tababarkani waxa uu noo socday dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay. maanta waxaynu halkan u joognaa inaynu muujino sidii aad arrimahan u daryeeli lahaydeen. waa arrimo aad u sahlan oo aynu u baahan nahay inaynu qabanno. kasoo qaybgalayaasha halkan joogana waxaan filayaa inay dhugteen.
qaar ka mid ah kalluumaysatadii ka faa'iideysanaya barnaamijkan ayaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay iyo weliba waxay ka faa'iideen tababarkani.
waxaan kaga faa'iideysanay quality controlka kalluunka from handlingka ilaa halka marka lasoo saarayo ilaa iyo export halka ugu dambeysa kalluunka tayadiisa, caafimaadkiisa, tayadiisa ku fiicnaanayso, freshnesskiisa.
waa maxamed ismaaciil saciid. saan ula jaanqaadi lahayn caalamka, ula jaanqaadi lahayn kalluunka marka ugu horeeya aan soo qabanayno nadaafadiisa, xanaanadiisa, barafkiisa, hayntiisa, dhoofintiisa. markaan kalluun xanaano leh oo baraf leh oo miisaaniyad leh aan soo bandhigno dalalka adduunka waa naga qayb qaadanayaan.
magacay waa maxamed muuse xasabna la ku siinayay. habka loo ilaaliyo nadaafadda kalluunka ama mataqaanaayo oo kale noona sharaxaysay, kalluunkeena keliyata waxaa nala haray ee tahay waa jeermis. runtiina aniga ahaan kambaniga ka socday waxaa fahmay awal kalluunkeena waxaa la sheegi jiray bire iyona wax ku jirjiraan, laakiin barnaamijkan waxay nagu bareen kalluunkeenu mataqaanaayo waxyaabo kale oo kemikaal aan ku jiraysa jirin, laakiin keliya jeermiskaas iyo waxyaabahan mataqaan dheertiga iyo in barafkiisa aan lagu dadaalin si loo barafayn lahaa mataqaan aan lagu dadaalin. casharkaas ee runtiina bartay barnaamijkan haasaab marka runta dhiirogelin bayna siisay. anigu waa barnaamijka labaad ee qabato aan ka qayb galay.
magacay waa xamed muuse saalax. aad iyo aad ayaan ugu faa'iideysanay seminaarkan inoo qabatay hay-adda. aad iyo aad ayaan dadkayga waxaan ugu baraarujinayaa inay kasoo qaybgalaanin shirkadaha nala midka ah oo ka brisoodkooda uu yahay kalluunka, taasna aad iyo aad ayaa uga faa'iideysanay.
xeebta magaalada boosaaso ayaa inta badan waxay kalluumaysatadu keenaan kalluun ay xilli hore soo qabteen oo markaasi tayadiisa isbedelay. dhalinyarada waxaa lagu tababaray in badda ay u qaataan baraf si ay kalluunka ay soo qabtaan dusha uga saaraan, markaasoo aan isbedelin tayadiisa si dadweynaha looga iibiyo kalluun markaasi fresh ah. yuusuf maxamuud, v o a, boosaaso.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf. dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haddana aan jaleecno dhankii heesaha, waa rugta nolosha oo ay noogu luuqeynayaan fanaaniinta da'da yar Cawaale Aadan iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Raisi u baadi, wuxu
daayaha u roonaytii lagu rakibayay iyo codka macaan ee cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan soo gaarnay xilligan hawada idiin soo marin lahayn qodobadii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
jaamac haddii aan ku horeyno caawa waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub uefa champions league gruubka koowaad kooxda Monaco ayaa waxa ay la ciyaari doontaan naadiga Club Brugge. Kooxda Borussia Dortmund oo aanan marna dhinaceeda la dhigin tan iyo intii uu bilowday tartankaana waxa ay ku marti u noqon doontaa naadiga Atletico Madrid. Lugti hore oo ka dhacday dalka Jarmalka iyo guriga Dortmund waxaa 4 gool ku soo badisay kooxda Atletico Madrid. Natiijadaas oo ka yaabsatay taageerayaasha Atletico, la arki doonaa in Atletico Madrid ay iska magi doonto wildaradii ka soo gaartay dhinacaas iyo kooxda Borussia Dortmund. Waxaana gruubkan horkacaysa kooxda Borussia Dortmund waxa ay ku hogaaminaysaa 9 dhibcood. Waxaa ku xigta Atletico Madrid oo leh 6 dhibic, Monaco iyo Club Brugge ayaa ugu hooseeya oo isla leh min 1 dhibic. Ciyaarta isha lagu hayo ayaa waxa ay tahay tan caawa dhexmari doonta kooxaha Inter Milan iyo Barcelona. Lugti hore oo ka dhacday guriga Barcelona waxaa 2 gool ku badisay kooxda Barcelona iyadoo weli uu ka maqnaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac ahaa. Laakiin Messi caawa waxaa la filayaa in uu u soo safto kooxda Barcelona ciyaarta ka dhici doonta magaalada Milano. Tottenham Hotspur waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda PSV Eindhoven. Dhinaca kala horeynta, Barcelona ayaa gruubkan B ku hogaaminaysa 9 dhibcood. Waxaa ku xigta Inter oo leh 6 dhibic, Tottenham iyo PSV waxa ay wadaagaan 1 dhibic. Kooxda C waxaa ciyaar xiiso leh ay dhexmari doontaa kooxaha Napoli iyo Paris Saint Germain. Isaragii hore oo ka dhacay magaalada Paris waxay ciyaartaasi ku soo dhamaatay barbardhac 2-2 ah, iyadoo welibaba kooxda PSG ay ku sigatay in laga badiyo oo daqiiqadii ugu dambeeyay ay ka daba tagtay kooxda Napoli, ciyaartaasoo ahayd mid ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa ee todobaadkan. Kooxda Liverpoolna waxa ay u safraysaa oo ay la ciyaari doontaa kooxda dalka Serbiya ka dhisan Red Star. Ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara kooxda Liverpool Shaqiri ayaa laga tagay sababo la xiriira dhinaca amniga ciyaaryahankan, maadaama uu kasoo jeedo qowmiyadda albaniyiinta dalkaasi Kosovo, islamarkaana laga yaabay in ay saameyso dagaalkii dhexmaray Serbiya iyo Albaniya iyo Kosovo sagaashamaadkii. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gruubkan ku hakacaysa 6 dhibic, waxaa ku xigta Napoli oo leh 5, Paris Saint Germain kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay 4 dhibic, kooxda Red Star ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. Dhinaca kooxda D waxaa ciyaar xiiso leh ay dhexmari doontaa kooxaha Schalke iyo Galatasaray. Lokomotiv Moscow waxay la ciyaari doontaa kooxda FC Porto. Waxaana dhinaca kala horeynta ku horeysa kooxda Porto oo leh 7 dhibcood, Schalke ayaa ku xigta oo leh 5 dhibic. Galatasaray waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 4 dhibic. Lokomotiv Moscow ayaa ugu hooseysa oo aanan lahayn wax dhibca ah. Habeen dambe ayaa sidoo kale ciyaaro ka tirsan tartankan ay dhici doonaan kooxda Bayern Munich ayaa la ciyaari doonta AEK Athens. Benfica waxay la dheeli doontaa kooxda Ajax. Dhinaca kala horeynta gruubkan E, Ajax iyo Bayern Munich ayaa isla hogaaminaya oo leh 7 dhibcood, Benfica ayaa ku xigta oo leh 3 dhibic, AEK Athens waxba ma lahan. Manchester City ayaa la ciyaari doonta Shakhtar Donetsk, halka Lyon ay fowda dari doonto kooxda Hoffenheim. Waxaana dhammaan kooxahani ka wada tirsan yihiin qaybta F. Kala horeynta, Manchester City ayaa 6 dhibic ka horkacaysa, Lyon ayaa ku xigta oo leh 5 dhibcood, Hoffenheim ayaa iyo Shakhtar Donetsk waxay isla leeyihiin 2 dhibic. Kooxda horyaalka Champions League Europe difaacanaysa ee Real Madrid ayaa habeen dambe la ciyaari doonta naadiga Victoria Plzen. Roma waxa ay garka gelin doontaa CSKA Moscow. Gruubka G oo ay ka wada tirsan yihiin waxaa min 6 dhibic ku wada horkacaya Real Madrid iyo Roma. Kooxda CSKA Moscow waxa ay leedahay 4 dhibic, Victoria Plzen ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. Weli koobka Europe tartanka Champions League ayaan ku jirnaayay gruubka ugu dambeeya ee H ayaa isna caawa ah ciyaarihiisu ay dhici doonaan. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa magaalada Turin naadiga Manchester United oo isaragii hore ay kaga soo badisay magaalada Manchester iyo garoonka Old Trafford. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa wajihi doona kooxdiisii hore ee Manchester United. Todobaadkii hore ama isaragii hore wax gool ah kama uusan dhalin, laakiin su'aasha taagan ayaa ah guriga Juventus kooxdiisii hore gool ma kaga dhalin doona. Kooxda Valencia waxay halkaas Spain iyo magaalada Valencia ku martay gelin doonta kooxda Young Boys. Dhinaca kale horeynta waxaa ugu sareysay Juventus oo leh 9 dhibic. Manchester United ayaa ku xigta oo leh 4 dhibic. Valencia 2 dhibic ayay leedahay. Young Boys ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Hay xubanti ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Nuur Bugaari Nuur galabta ayaa anaga dabcan noo tahay duhurnimada halka fiidka Yurub iyo Afrika ay ciyaaruhu dhacayaan adiga ayaa daawan doonta wad leedahay maanta oo fiirineysa
jamcu waxaan daawan doonaa ciyaarta Napoli iyo Paris Saint-Germain sababtoo ah lugti hore ayaan fiirsaday waxana ahayd ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd oo aad u xiiso badan marka waxaan isleeyahay todobaadkan la waxa ama caawa ama sidaas sheegtay xilligeena Mareykanka galabnimadii inay noo noqdoonto ciyaar aad u xiiso badan ciyaarta kalena maaragtay isha lagu hayn doonaa waa tan Barcelona iyo Inter markaa waxa ay tahay taasna inay tahay ciyaar aad u xiiso badan laakiin tan PSG iyo Napoli ayaan ku heystaa
waayahay waayahay aad ayaad u mahadsan tahay dhageystayaal aan jaleecno dhankii heesaha waa oogadeeda iyo fanaadka Maxamed Lafole
I'm
qiyaastaasi dabacsan ee ogadeeda oo idil uumi baa ka baxay iyo codka maxamed xasan xuseen lafoola ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynay idaacaddeennii duhurnimo waxaa idinla socodsiiyey jaamac buule jaamac jaamac faraslay anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo Allah.